halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystiyaal maanta khamiisa waa 10 bisha Agoosto sanadka 2019 kuna soo dhawaada idaacadeena oo qodobada aan maanta idinku hayno ay ka mid yihiin tuulooyinka tirsan degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud oo biyo la'aan ka jirtay oo gurmad dhinaca biyo dhaaminta ah loo sameeyay waxaan kaloo idin haynaa nalalka cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyay jidadka ku yaala degmada Martaban ee gobolka Hiiraan oo ganacsatada yaryari ay sheegayaan inuu wax ka taray hanaankoodii ganacsiga xilliga habeenkii
anaga ciidanada wax ka akhrisan jiray sidii kulanka taaxal ah oo ay jiray casharanta waan muraajacaysan jiray iskoolka markaan taa waqtiga bareen go kale ee ardayda ay soo baxaan ana waan casharkan ku akhrisan jiray maajada markaas
waa barnaamijkeenii gobaad oo isla maanta aan ku soo qaadanayno warbixin ku saabsan 6 gabdhood oo ka mid noqday ardaydii ugu sarreysay imtixaanaadka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ee iskuulada ku yaal maamulka Jubaland. Wararkii qiimaha xoolaha ayaa sidoo kale maqli doontaan, waxaana barnaamijka idin soo saaray Leila Cabdi Maxamed iyo Fawsiya Cumar Barre. Anigoo Maxamed Xasan ah ayaa idin soo jeedinaya aanse ku horeyno warkeenni oo u ino akhriyo Cabdi Fataax Maxamed Mukhtar.
mahadsanid maxamed xasan hay'adda gudiga badbaadada caalamiga ah ee IRC ayaa sheegtay in 8.7 milyan oo qof oo ku nool wadamada Soomaaliya iyo Koonfurta Suudaan ay haysato gaajo waxayna ugu baaqday inay bulshada caalamka kordhiyaan taageerada dadkaas la siinayo si looga hortago macluul dhacda Soomaaliya roobkii guga oo aan si hagaagsan uga diin wadanka iyo saameynta dagaalka ee ka taagan Suudaan ayaa waxa ay keeneen inay barakac ballaaran dhashaan iyadoo aysan beeraha wax ka soo bixin waxaa kaloo kordhay qiimaha raashinka taasoo ku adkaatay inay dadka iibsadaan Suudaan raashinkii Dr. Mistif Taklo oo ah madaxa caafimaadka ee hay'addan ayaa sheegay in heerka cunno la'aan ee labada wadan ay marayso heer qatar ah caruur u dhow 1 milyan oo Soomaali ah ayaa waxay qarka u saaran yihiin nafaqo darro meelaha ay ka digtay waa Puntland iyo gobolada bartamaha iyadoo sidoo kale xariyaha lagu barakacay ee koonfurta wadanka Soomaaliya ay ka taagan tahay dhibaatadu dhinaca kale qaramada midoobay ayaa sheegtay in xilligan dunida dhibaatada ugu weyn ee ka taagan ay tahay barakaca iyo isbedelka cimilada madaxa hay'adda muhaajiriinta ee IOM Dina Lesense ayaa sheegay in loo baahan yahay in si hagaagsan loo odorso xiriirka ka dhexeeya barakaca iyo isbedelka cimilada iyadoo bini'aadamku sabab u yahay inta badan waxyaabaha ka dhasha cimilada ayaa haddana saameynta ugu daran waxay ku yeelataa dadka ku nool wadamada soo koraya oo iyagu aan lahayn adkaysi waxay hay'addu sheegtay in loo baahan yahay meelmarinta sharciyada xakamaynta kulaylka hawada iyo xaalufka si loo helo deegaan badqaba oo nooluhu ay ugu noolaan karaan gudiga qaramada midoobay ee u xilsaaran la socoshada cudurka Ebola ee ka jira wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa sheegay in talaadadii la soo dhaafay 2 kiis oo cusub oo cudurka ah laga helay magaalada Goma ee bariga wadankaas ku taal hay'ad caafimaadka adduunka ee WHO ayaa warsa xaafadeed ay kiiskaas cusub kaga soo saartay ku sheegtay inay dirtay koox caafimaad si cudurkaasi faafayo looga hortago xarumo baaris ayaa waxaa laga sameeyay dhammaan wadanka goobaha laga baxo waxay kaloo hay'addu sheegtay in labada kiis dadka laga helay aysan wax xiriir ah la lahayn marka ay noqoto goobaha ay ka kala yimaadeen warkii oo aad kala socoteen idaacadda arrimaha bini'aadantinimada ee ergo dhageystayaal waa naga intaas cid warkaygu seego waxay dib uga daalacan karaan bogga internetka aynu ku leenahay ee radio ergo org.
aad ayuu mahadsan yahay cabdifataax oo warkeennii inala socod siinayey. halkaad naga dhagaysanaysaanna waa raadiyaha Ergo. iminkana haddaan aadno dhinacaas iyo gobolka Galgaduud, in ku dhow 1500 oo qoys oo ku nool tuulooyin ka tirsan degmada Cadaado oo ay biyo la'aani ka taagnayd ayaa la gaarsiiyey biyo dhaamin. biyo dhaamintan ayaa waxaa samaysay hay-adda guddiga qaxootiga Norway ee loo soo gaabiyo NRC. haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada Gaalkacyo inooga soo diray wariyaheenna Jibriil Cismaan.
madaxa hay-adda NRC ee deegaanada Galmudug iyo gobolka Hiiraan, Ilyaas Sheekh Ibraahim, ayaa raadiyo Ergo u sheegay in 200 oo booyadood oo midiba ay qaado 100 foosto ay gaarsiiyeen deegaanadaas, iyagoo ka jawaabayay codsi ay u gudbiyeen bulshada tuulooyinkaas. Ilyaas ayaa waxa uu sheegay in biyo dhaaminta ka hor ay sameeyeen qiimeyn la xiriirta sida biyaha ay ku helaan dadkaas, isla markaana ay garwaaqsadeen in deegaanadan ay u baahan yihiin gurmad biyo oo degdeg ah.
meel marka inta badan dadkeedii ay qaarna barakaceen, qaar kalena barakac ay ku dhawaayeen oo biyo la'aanta darteed ay u barakacayeen, ayay ahayd runtii markaan aan sahan ku sameynay tuulooyinkaas ayaan sideedan waxaan u aragnay inay yihiin kuwa ugu mumaa. waxaan siinay 27 booyad, qaar 9 booyad, qaar 61 booyad, sida ay populationku u kala badan yahay ayay biyuhu la socdeen oo xisaabaadkaas la socdeen. sidaasaan marka u gaarnay deegaanada, sababta aan u gaarnay ahayd inay ahaayeen deegaanada abaartu saameysay. deegaansku waa 3 ku salaysan tahay xisaab ahaan intaan ugu talagalnay, laakiin muddo waxay nagu qaadatay inaan biyaha dhaaminto 3 isbuuc ah.
deegaanada biyo dhaaminta laga sameeyey waxaa ka mid ah Shilinweyne, Burdhiir, Meegaag, Laan Cadduurey, Quraar iyo Habaasley oo dhammaantoodba ay ku nool yihiin xoolo dhaqato. Abdullaahi Ibraahim Axmed waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka Quraar oo 75 kilomitir u jirta magaalada Cadaado. waxa uu ka mid yahay 200 oo qoys oo ku haray deegaankiisa oo 60 qoys ay biyoyarida uga barakaceen 4 toddobaad ee lasoo dhaafay. Abdullaahi oo ah aabaha qoys 8 qof ah, waxa uu qorshihiisu ahaa kahor biyaha gargaarka loo keenay inuu u hayaamo Cadaado ama Cada Kibir oo ah halka biyo lacag la-aan ah ay ka heli kareen.
biyahaasi waxay ahayen 1350 foosto. waxaan ku sugana barkada aan meesha ku leenahay oo badan oo awal dadku wadkay waagii horeeto oo dee xoolaha iyo ay dhaqmaayeen. daraad baqay baan dadkii saarnay, aan biyaha ku shubnay ilaa dhowr iyo 10 barkooda aan u qaybinay. sidaasaa marka dadkii qoontadoodii iyo nidaamkoodii aan u kala hagaajin.
dadka deegaanka ayuu xusaynay rajaynayaan ilaa dhammaadka bisha August inay sii haystaan gargaarka biyaha ah. qoyskiiba waxaa maalintii la siiyaa 5-4 liter oo biyo ah.
maanta xagga biyaha waa markaan waa roonahay. fakarkoodii badnaa iyo dhibaatadii badneed xoola waxaad moodaa intii inay ka kasan tahay. aad iyo aad 900% aan intii xoolaad moodaa in fakarkeena ka yaryahay iyo kurbadeena iyo walbahaarkeedii. waxaan xoolihii yaraa noo haray biyo cabbaan oo aan qof mutalaana aana ka baryin oo aanaga hoos tegin.
biyaha ganacsi ahaan deegaanka loo keeni jiray markii hore ayuu sheegay Cabdullaahi in fuustadii ay gaartay 120,000 oo shilin Soomaali ah. qoysaska tuulada ayaa iibsan waayey biyahaasi maadaama xoolihii ay dhaqanayeen intii abaartu uga badbaaday aysan nacfi u lahayn. Cabdullaahi waxaa lagu leeyahay deyn lacageed oo cadadeedu ay tahay $467 oo ay siiyeen ganacsatada biyaha keenayay deegaanka 2 sano ee lasoo dhaafay oo roob yaraantu ay ka jirtay tuulada Quraar. taa waxay keentay in biyihii uu dayman jiray loo diido, sida uu sheegay, taas oo ku dhalisay inuu deegaanka ka guuro. 80 neef oo ari ah oo uga haray 300 neef oo uu lahaa Cabdullaahi ayuu ku dhaqanayaa deegaankiisa. hase ahaatee waxa uu sheegay inaysan u joogin wax lacag ah. walwalka ugu badan ee xilligan haya ayaa waxa uu yahay cunno xumada oo ay sabab u tahay dhaqaale la'aanta haysa.
qaamaaba iska qalanaaba haddaba marka waa iska qalanaa mar adiga haad fariisaana kale iskaa xoolaha suuqumaa ku dhacday waaba iska gabowsiba markaanba waaba iska gabowsi oo iyagiiaban marna
madaxa hay-adda NRC ayaa waxa uu sheegay in biyaha uu la socday kaniiniga biyo sifeeya, isla markaana qoys kasta ay gaarsiiyeen daawadaas si ay u adeegsadaan markasta oo ay biyaha isticmaalayaan. kaydadka biyaha loogu shubay dadka tuulooyinkaas ayuu sheegay in tayadooda biyo celinta ay hubiyeen isla markaana tan iyo bisha soo socota ay isticmaali karaan biyaha. Waxa uu sheegay in qoysas badan biyahan ay ka baajiyeen inay galaan hayaan dheer. Shukri Maxamed Cali waa hooyada qoys 9 qof ka kooban. Waxa ay iyada iyo 300 oo qoys ay degan yihiin deegaanka Habaasley oo cadaada u jira 70 km. Shukri oo tuulada deganayd muddo 10 sano ah waxay qorsheynaysay markii ugu horeysay inay hayaanto, kadib markii ay ku adkaatay qaabkii biyaha ay u heli jirtay, sida inay la cabto qoysaska iibsada biyaha oo laftoodu kari waayay. Hase ahaatee 72 booyadood oo midiba ay tahay 100 qaad ayay hay'addu u shubtay. Iyada iyo qoysaska tuulada ayayna biyahan ka baajiyeen inay barakacaan. Radio Ergo ayay u sheegtay in biyo ku filan ay heleen laga soo bilaabo 72-kii bishii Luulyo, isla markaana baraagaha ay ceegaagaan biyihii loo dhaamiyay.
Biyaha markii aan xilli roobaad aysan ahaynaysan oon booxareeda la helin, waa mar kasta waa dhiban yihiin, sidoodaba waaba dhiban yihiin, waa labada helaba. Booyadaha waa shubanaynaba meeshaba, mar kastaba booyadaaba laga shubaaba, maba laga helaba biyaha dhaysa, meesha ceel kuma yaallo. Okay, mid oo gacan qodan kuma yaalo, mid matoorna kuma yaalo. Biyaha dadkaas su-aanka iyo dadka wax soo shubta iyo maxaa lacag jirnaa. Lacagta dadku xoolo leeyahay, xoolihiina hadda dadka inta badan abaartii uga dhamaadeen, dadku hadda xoolo ma haystaan saasoon. Hadda way ma haystaan dad, waa dad saboolo oon xoolo lahayn. Biyahan waa qabsanay, eeuna waa naa keen, qabsana waa qabsana biyo. Kuwan in arsi hadda ilaa bisha 72-keed waa cabayn. Waana 4 litar helnaa yoonkii.
200 oo neef oo ari ah oo ay lahayd abaarta ka hor waxa uga badbaaday 20 neef, kuwaas oo ay sheegtay Shukri inaysan xilligan wax nacfi ah lahayn. Waxay sheegtay in cunnada ay ka hesho qoysaska ehelkeeda ah ee degan deegaanka Cada Kibir uu gaadiidka u soo saara bariis iyo sonkor kilooyin ah oo hadba ah sida ay u awoodaan. Waxay sheegtay in maalintii ay isticmaasho hal waqti waxay cunaan. Waxaa la mid ah 400 qoys oo ku nool deegaankeeda. Waxay codsatay in dhanka raashinka laga taageero maadaama hadda ay haystaan biyo ku filan. Jibriil Cismaan Cilmi, Radio Ergo, Gaalkacyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay Jibriil Cismaan. Halkaad naga dhagaysanaysaana waa raadiyaha Ergo.
Haddii aan gabadh waxbaristeeda lagu dadaalin, qoysku waxbaran maayo. Gabadh waxbar, ummad baad waxbartay, waa tiil la yiri. Waa in inta aanu iminka aragno xoogaa soo fuftay, la sii kordhiyaa oo ay sii badataa wax soo saarka qoyska oo in badan hadda gabdhuhu haweenku hayaan oo loo diro. Yaan gabadha xaggaa uun loo jihayn ee inuu wax soo saarkeeda iyo korinta ilmaheeda iyo siday u saamaynayso qoysakanu ay isdhalan rugayso ficnaanayso markay wax barato, waa inaynu ogaannaa oo qofka Soomaaliga ahi kartaa oo halkaa aayaha ummadda tan ka sii toosiya.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Nalka ku shaqeeya cadceedda ayaa waxaa lagu xiray jidadka ku yaala degmada Mastabaan ee gobolka Hiiraan. Arrintan ayaa ganacsatada yaryari sheegeen inay faa'iido u soo kordhisay una sahashay wakhti dheer inay ku shaqaystaan habeenkii. Wariyaheenna Cabdirasaaq Axmed Xuseen oo inooga soo warrama gobolka Hiiraan ayaana warbixintan inoo soo diray.
Ganacsatada degmada Mastabaan ee gobolka Hiiraan ayaa ka faa'iideysanaya nalalka cadceedda ku shaqeeya oo lagu xiray wadooyinka magaalada bishii lasoo dhaafay dhammaadkeeda. Marka laga soo tago bilicda magaalada Yamaanka oo ay ka qayb qaadanayaan, haddana waxaa jiro dukaano iyo maqaayado ku yaala magaalada kuwa oo xilliga magaalada aan halka ka jirin la xiri jiray maqribkii, balse hadda u shaqeeya maalin iyo habeen si isku mid ah, taasi oo kor u qaaday dakhliga soo gala milkiilayaasha goobahan. ويلا عبد حسن وهو يهاي ستسدد عروضها وأجانا وحيلا ده الدكان لجو يبي راشين كي مقايد راشين بس لجو جذو كهار أنت على نارك لجو حير عندك مذا وحيلا بده ده جابود حير جرتي سلاد ده مخرب كذب حدس مقايد ده أيها شقيس إنك بدن سدد يتمان ساعات وحيردي وارجو شكتي إن حلق هابين كي وحكة جذو تركاب كجوارد السفر كأه إسكك لجوش مقالة ده مقدشو يقبل ده وقوي يقوى بري
وحيرا شقيس إن حدس العفي أنا حريصنا أنت بقول أصل بقول حريص إن عمل أول هراء وحيهات خدام قبة تقنصم دلابه ومخدك سهراء لقعرنا لكن تعوى شاكر وعكر ونكر وابلي سيسي لازم أول ينوم بري مرمح داتك داتك سيسي داتك سيسي داتك دم عشتيك مركي هلين اللي بيحوى يزومو ها داتك طبك وشو طبرا يانو نرسي أول معليك اللي لقصب السلامين كي لسفر طبرا باكتا وصوضنا ومارك ساتني راسيك وبقى هذا مهيان الحمد لله هراء لما اخترى اللهم لا إله إلا سيئي أدنى وحارم عنهم لو شوش فيها بديل عيني
salaad cilmi deeri iyo dukaan leh waxa uu ganacsigiisa shaqeeyaa ilaa 12 ka habeenimo wixii ka dambeeya waxa uu sheegay in awl aanan habeenkii shaqeyn jirin maadaama magaalada mugdi ahayd isla markaana aanan jirin dad dukaanadooda wax u soo doonta magribkii kadib haddase ay dadka xaafadaha ku nool iyo reer guraag waa u soo adeeg doontaan oo aanan maalin iyo habeenkii kala duwaneen
waan baray naga caawiyeen mugdi awl ahay laamigu iyo wadooyinka intaba oo lagu xiray dadku bulshada ma soo aadi karin dukaan mugdi ayaa meeshaan adeeg soo ma doona karin awal waxay ahayd wax maba maalk la ilaabo sodon meelahaas faa'iido waxa sameynka laga soo gali jiray $30 $40 haddana 65 dabaatan meelahaas la soo gashay
maamulka degmada Mataban ayaa sheegay in maamulkii bulshada ay dalbadeen 100 xabo oo leerar ku shaqeeya cadceeda maadaama ay ciladoobeen matooradii ay ka shaqeyn jiray deegaanka waxana ay tilmaameen in 25 xabo oo kaliya looga soo jawaabay codsiyadii ay darsadeen kuwaas oo lagu xiray wadada laamiga ee dhaxmarta degmada sida uu ku waramay gudoomiye ku xigeenka degmada Mataban Cabdullaahi Umar Xaanshe
dollar waxa xalay markii la keenay oo loo arkay oo lagu xiray mugdigii waa laga baxay ganacsiga loo baxay iftiina la helay boqolkiiba boqol dadkii ganacsayay ama xagga amniga ama xagga maarta ganacsiga ama xagga isku socodka wax badan oo ifaha laga helay waana lagu diirsaday
marka laga tago goobaha hadda leerarka leh waxa uu gudoomiyaha sheegay in goobihii looga baahnaa leerarka ay wali mugdiyeen isla markaana codsiyadii uu sidii u jiro
qaybihii waxbarashada iskuulada isbitaalka suuqa xaafadaha saldhigyaasha degmooyinka ceelasha iyo qaybihii kaloo maarata kala gelisanaayo dhan sidii maaragtay awal ulan lahaayeen ee nalka ulaa yihiin
in ka badan $100 cadceeda ayuu maamulka degmada Mataban codsaday sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka degmada waxaana ilaa hadda soo gaartay 25 xabo lagu xiray wadooyinka muhiimka ah ee magaalada kuwa oo ka caawisay hay'adda IOM Cabdirisaaq Axmed Xuseen Radio Ergo Baladweyne
waa tahay dhageystayaal halka nagala socotaan waa raadiyaha ergo waxaynu soo socdaa barnaamijkeenii gubaad ee arrimaha haweenka iminka si aan fiirino bal dhageystayaasha fariimahooda codka ah noo duubay
assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh naasiniin dheer iyo ergo yasmina chaqta elke waxaan ka cabanaynaa dadka dhulka sheexaxanaya oo dhulka xooluhu daaqayaan sheexaxanaya oo xoolaha u tiidiya calaashaan ka naay oo naftireen oo keena mababan dhibaaya waxaana deganahay meel durduura saad arrimaha naga aad u hirgelinaysaa waad mahadsantihiin reer iyo erko waana ku salaamaya waxaana ka codsanayna inaad noo sii daysaan wacdiga iyo arrimaha aan jecelnahay iyo wacdigana aad sii daysaan si idaacadaha kaleo aan wacdiyaasha uga dhageysaan waad mahadsantihiin reer iyo erko
assalaamu calaykum reer iyo erko waan idin salaamay dhammaantiin waa xaliin maxarago oo joogto gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo wanaagsantihiin sida hadii jeer dad uu adeegaysiin halaas ayaadin ka mahadcelinaya radio ergo meel kasta oo ay joogtaan si walba ay maqleysaan asxaabta dhammaan waa salaamaya waxaa dacwashaa ma jirto magaaladeena waxaa laga hadlahayaa doorashada kusoo foodba maamul goboleedka jubbaland oo maalmo quran ooga dhiman tahay
سياس يا جميل سرتين يا علينا وتسمعي وسياس كيف كلام مجرم ما شاء الله نبي كريد وعادي عاد عملي عادي على إذا هاي نبي عادي على سر الصباح سنة ما شاء الله إن تيجان كذا مايو عادي عاد الكريد إن نوصي سعته يا رجال يا إن شاء الله عملي يا نوصي يحصلوني وفي سعطة يا علينا يا ربنا كمان حاليا عملي في شفايا مرسي سواي جسان إيسي والبقاء إيه مخلصان
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha fariimahooda codka aan noo duubay. Fadlan haddaad doonayso inaad ka qayb qaadato barnaamijyada Radio Ergo, noo duub fariintaada adigoo soo garaacaya lambarka gaaban 2012. Halkaad naga dhageysanaysaana waa raadiyaha Ergo. Waa tahay dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Aan fiirino wararkii qiimaha xooluhu sayladaha ay naga soo gaadheen, waxaan ku eegaynaa sayladda degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud. Waa kan wariyaheena Cabdirasaaq Haajirow.
Diyan ku bilaawno soo qaariga ee magaalada Guraceel. Heerka koowaad ee ariga dhoofka ayaa maanta suuqa waxa lagu kala iibsanayaa $85, heerka labaad waxa uu ka marayaa $80, halka heerka saddexaadna uu ka marayo $75. Ariga qalinka ah ayaa maanta heerka koowaad magaalada Guraceel waxa uu ka marayaa $45, heerka labaadna ariga qalinka waxa uu ka marayaa $40, halka heerka saddexaad ee ariga qalinka ah maanta magaalada Guraceel lagu kala iibsanayo $70. Ariga dhaqaalka ayaa heerkood magaalada Guraceel maanta waxa lagu kala iibsanayaa $40, heerka labaadna waxa lagu kala iibsanayaa $35, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $30. Ariga jaqiiqda ayaa heerkood maanta magaalada Guraceel waxa uu ka marayaa $35, heerka labaadna waxa uu ka marayaa $30, halka heerka saddexaad lagu kala iibsanayo $25. Mara daahir oo ka mid ah dalaalinta saylada magaalada Guraceel ayaa sheegay in waqtigan ariga iibsigiisu uu si xawli ah uga socdo suuqa, waxaana uu sheegay in ganacsiga suuqa ka socda uu yahay mid aad u sarreeya, taasina ay sabab u tahay iibsiga xoolaha maalinka carafo oo waqtigan saylada aad looga iibsanayo.
Carafadan gabagabada macnaha waa lagu gadaa, waana gabagabo. Hadda waa sagaalka guri ugu dambeeyey waaye, wax caataa waa ku yarihiin. Toobi waa ka yimaadaan, Hiiraan waa ka yimaadaan, Mudug waa ka yimaadaan, intaas waa iska yimaadaan. Warqad waa rabaan, efi balas waa ku gataan, raashin waa ku qaataan, oo badeecad nooc walbayta waa qaataan, intaba waa ku qaataan. ganacsada hadhuufisalcaaga wadaan igu wax badeeca wax kuma soo doonaan lacaga wataan ama warqadahaas ama fiisa doolarkaas wax u gataan, waana ku siiyaan wixii wax u gataan. kor u socda intaa arrafada lagu jiro, kor u socda. waxaa doon ka bacdi aan arrafay in dhaba gabagabo noqoto moogii wax hadda hoose loo sii inay u socdaan rasiihinana ma jiraan. wallaahi arrafadaasa keenaydo hadda bisha arrafa waa taqaanaaba hadda xoolo dhuma xashkii ku socdaan oo xashkaa lagu guraa, saasi qaalitaasaa keenta.
Way maalintii meeqa imise neef oo kale la keena maalinkii soo?
wallaahi 1500, 1300, 1400. hadda maanta ugu yarad 1500 inay tahay xaqiiqo. waa yar bacada qamista, yar bacada iyo sabti saddex asbiimada
haye
halka saddex asmaalmo safarka ugu badan degaa
haye. dhan kalena hadaan fiirno saylada geela ee magaalada Guraceel, heer koowaad ee geela dhaqaalka ayaa hasha rimayda wax lagu kala iibsanayaa saylada Guraceel $1,500, halka heerka labaad lagu kala iibsanayo geela dhaqaalka ah $900, heerka saddexaadna waxaa lagu kala iibsanayaa $850. geela qalinka heerka waad saylada Guraceel waxa uu ka marayaa $750, heerka labaadna $650, halka heerka saddexaad ee geela qalinka ah saylada Guraceel uu ka marayo $550. geela dhoofka ayaa saylada Guraceel heerkood maanta waxa uu ka marayaa $750, heerka labaadna waxa uu ka marayaa $600, halka heerka saddexaad uu kala iibsanayo $500. xubintii qiimaha xoolaha ee maantana wanaag inta
aad buu u mahadsan yahay Cabdirasaaq Haajirow oo inala socodsiinayay xubintii qiimaha xoolaha oo maanta inooga imaanaysay saylada degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud.
waxaan hortana aan xoolo dhaqatada siin lahaa waxaad moodaa dadka xoolo dhaqatadu in ay u nool yihiin sidii awowyaasheennii hore oo waagaasi isbeddelka cimiladan hadda taagan ee faraha ba-aan ku haya khayraadkii roobkii aan uu ka jirin, waayo dadkaasi waxa xooluhu mayna dhigan jirin, caws bayna u dhigan jirin, muxuu ahay abqada iyo muxuu ahayay midhaha kale iyo geedahaasaa loo jajabin jirin, ayar bay caadi nolosha ugu filayd iyo wixii khayraadi waddanka yaallay ku filayn, hadda wixii waa isbedeleen. Waxaa jira geed hadda dhibaato badan soomaalida ku hayo, garanwaaga la yidhaahdo ama caligroob qolo jiraado, geedkaa midho badan buu dhalaa, midhihiisi cidima isticmaasho, xoolaha intii calaalisaayi tarankaduu kasii qaaday oo meelahaas meeshuu hadba maaragtay uu digada dhiga waa yuu ka soo baxayaa, geedkii waddankuu sii qabsanayaa geedka. Laakiin dadki waa sharaysteen, laakiin faa'iido badan buu u lahaan lahaa haddii faa'iidadiisa ay isticmaalaan. Faa'iidada waxaa weeye horta caleentiisa hadday qalasho xooluhu way cunaya, waa la qalajin karaa. Midhaha soo baxaya dhaameelka iyo ka soo baxayana in la shiido, neefku ma shiidi karo, calooshiisa ma shiidi karo, laakiin haddii loo shiido neefkana uu cuno, brotiin fara badan buu ka helayaa uu ku cad.
Radio Ergo ka dhigayso mawjada FM ta ah ee idaacadda Hiiraan Weyn ee Beledweyne iyo Bulabarde maalin walba 3-4 galabnimo.
iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeenni Gobaad, waxaana inoo soo diyaarisay Leyla Cabdi Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaadaha barnaamijka Gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka. Barnaamijka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa sheeko aynu ka sameynay 6 gabdhood ee galay 10 kaalin ee ugu horreysa imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee maamulka Jubbaland. Arrintan waxay dhiirigelin u tahay in gabdhuhu ay u tartamaan kaalmaha hore ee dugsiyada dhexe, dugsiyada sare iyo jaamacadaha, iyadoona imtixaanadii u dambeeyey ay gabdhuhu kaalmo fiican ka galeen. Kaalinta koowaad ee imtixaanada dugsiyada dhexe ee maamulka Jubbaland oo shahaadi ah waxaa gashay gabar lagu magacaabo Ikraam. Warbixintan waxaa ka diyaariyey wariyaha Radio Ergo ee magaalada Kismaayo, Axmed Cabdi Maxamed.
Ikraam Cabdi Casiis Cumar oo 16 sano jir ah waxay kaalinta koowaad ka gashay imtixaanka fasalka 8-aad ee dhexe ee maamulka Jubbaland oo natiijadiisa la shaaciyey toddobaadkii hore, oo ay u fariisteen 1837 arday. Ikraam oo dhiganaysa iskuulka Google ee hoose dhexe ee degmada Garbahaaray waxa ay keentay 640 dhibcood maadooyinka guud ee imtixaanka, waxaana ardaydu ay ku gudbayeen ugu badnaan 700 oo dhibcood ilaa 250 dhibcood. Ikraam Cabdi Casiis oo la hadashay Radio Ergo ayaa sheegtay in waqtigeeda ugu badan ay ku bixin jirtay wax akhris oo ay saaxiib la ahayd bugaagteeda.
Ani horta maadaama aan gabadh ahaa, aniga ciidanada wax ku akhrisan jiray casharaanta waan muraajicaysan jiray iskoolka, markaan tago waqtiga bareed oo kale ee ardada ay soo baxaan ana waan casharkatan ku akhrisan jiray. Maadada markaas ama igu hoosaysa ama aan leeyahay xoogaa isugu dhimatay macalinka, markaas maadada kadiba ayaana ku codsan jiray inuu jaanisiyo oo casharkii muraajiciyo.
Ikraam Cabdi Casiis ayaa sheegtay in gabdhaha ardayda ah ee isku fasalka yihiin ay aad ugu mashquulsanaan jireen isticmaalka baraha bulshada, halka iyadu ay ku mashquulsanayd akhriska bugaagta iyo casharada iskuulka, hankeeduna uu ahaa in ay meel fiican higsato. Ikraam waxa ay curad u tahay hooyadeed iyo aabaheed oo waxa ay ugu weyntahay caruurtooda oo gaadhaya ilaa iyo 8 caruur ah. Waxa ay Radio Ergo u sheegtay in guriga ay ka qaban jirtay hawlo badan oo muhiim ah oo nolosha qoyska ay ka caawin jirtay hooyadeed, sida in caruurta iyo qoyska ay quraacda u dubto aroorta hore, karinta cashada habeenkii, iyo howlo yaryar oo xaafadda ay ka qabato. Balse waxaas oo dhan Ikraam kama aysan reebin inay hormuud u noqoto ardayda sanadkan ka gudbaysa dugsiga dhexe.
Aniga ka dalban lahaa waqti aan ku nafto, waqti aan waxbarashada aan casharaanti akhristiyo, waa waqti aan guriga shaqadiisa aan qabto. Aad bay igu fudayd, wax culayska iguma hayn inaan waxna akhristo, shaqada gurigana aan qabto.
10 arday ee ugu sarreeyay imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ayaa 6 ka mid ah waxay ahaayeen gabdho waana sanadkii ugu badnaa ee gabdho tiradaas ah ay galaan kaalimaha iyadoo oo tirada guud ee imtixaanka gashay gabdho ay ahaayeen 693 halka 1044 wiil ay imtixaanka u fariisteen gabdhaha kaalimaha hore ka galay ayaa waxaa kamid ah gabdhaha kaalimaha hore ka galay imtixaanka ayaa waxaa kamid ah Fadhi Maxamed Kadiye oo dhiganeysa iskuulka Al Anwar ee degmada Garbahaare waxa ay gashay kaalinta saddexaad iyadoo keentay 632 dhibcood Aasha Ahmed Aadan oo ka socota iskuulka Faanoole ayaa gashay kaalinta lixaad waxa ayna keentay 652 dhibcood kaalinta toddobaadna waxaa isla qabsaday laba gabdhood oo lagu kala magacaabay Steeh Cabdi Aisha Maxamed Xuseen oo ka kala socday iskuulada Al Furqaan ee degmada Baar Dheere iyo iskuulka Barwaaqo ee magaalada Kismaayo waxayna wada keeneen 622 dhibcood kaalinta sagaaladna waxaa gashay Khatar Xuseen Aadan oo ka socotay iskuulka Juba ee magaalada Kismaayo gabdhaha sanadkii hore u fadhiistay imtixaanka ayaa gaaray 435 gabdhood halka sanadkan ay gabdhuhu yihiin 693 gabdhood taas oo ay aad uga badan yihiin tiradii sanadkii hore Farax Cabdi Xasan waa hooyada dhashay Ikraan Cabdi Casiis waxa ay sheegtay in Ikraan ay ahayd qof ku dadaasha waxbarashada oo waxbarashada jecel ilaa yaraanteedii intii ay bilowday waxbarashada iskuulkana ay markasta kaalimaha hore ka geli jirtay imtixaanka iskuulka waxayna sheegtay in gabadheeda ay rabto in ay gaadho ilaa heer jaamacadeed oo ay noqoto qof aqoonyahan ah
ilaa waxbarashadeedii hore oo dhanba way ku filanayd ilaa Qur'aanka Kariimka ah waxay ahayd kaalinta ka mid ah inta badan waxay ahayd dadka inta badan iska dadaalka badan inay ku soo xaqriista mustaqbalkeeda anagu waxaan ka rabaa insha Allah saa rajaynayo ka isaga oo hadda ay fariisatay ay ka guul keento ilaa heer jaamacadeed
Farax ayaa sheegtay in Ikraan iyo saddex gabdhood oo dhigta fasalka lixaad iyo shanaad ay caruurteeda wax ka dhigtaan bishiina laga qaadi jiray lacag dhan $30 nolosha qoyskeeda oo ka kooban 8 qof ayaa waxa ay sheegtay inuu ku tiirsan yahay ninkeeda oo ku shaqeeya baabuur yar oo ugu shaqeeyo si taksi ahaana kaasi oo lagu maareeyo nolosha qoyska Cabdullaahi Saal Cige madaxa waxbarashada degmada Kismaayo oo la hadlay Radio Ergo ayaa sheegay in ardayda kaalimaha hore galay ay wasaaradda waxbarashada u qorsheysay in lacag la'aan looga dhigo waxbarashada dugsiga sare maadaama ay horey waalidiintooda u bixin jireen lacagta waxbarashada taasina ay arday badan u noqon karto dhiirigelin wanaagsan waxa uu ka hadlay sababta ka dambeysa in gabdhuhu ay ku bataan kaalimaha hore ee imtixaanka dugsiga dhexe
kaalimaha koobaad iyo labaad saddexaad ay u galaan waxa horseeday baan isleeyahay inay heleen macallimiin gabdha ah oo wasaaradda waxbarashada ay shaqaaleysiisay
Ikraan Cabdi Casiis Cumar oo aan weydiiyey waxa ay doonaysaa inay mustaqbalka noqoto ayaa Radio Ergo u sheegtay in ay ku fiican tahay maadooyinka sayniska mustaqbalkana ay doonayso inay barato caafimaadka
caafimaadka ay jecelaynaa waxaan ku doortay horto maadaama dalka lagana uu dal oo iskada caafimaadka iyo waxaas iska hooseeyo haddana maadada sayniska aad u jecelahay
Cabdirsaaq Ibraahin Maxamed maamulaha iskuulka hoose dhexe ee gogol ee degmada Garbahaare ayaa Radio Ergo u sheegay in iskuulkooda ay imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 8aad ee dugsiga dhexe ay u fariisteen 43 arday oo 22 ay gabdho yihiin waxauna sheegay in iskuulkooda uu galay kaalinta koowaad ee imtixaanka fasalka 8aad ee dugsiga dhexe Cabdirsaaq ayaa sheegay in Ikraan Cabdi Casiis Cumar oo ah gabadha kaalinta ka gashay imtixaanka ay waxbarashada ka bilowday iskuulka gogol ayna ahayd gabar fasalka ay dhigato mar walba kaalinta koowaad iyo labaad ka geli jirtay imtixaanka oo ay aad ugu fiicnayd waxbarashada
waxyaalaha ardayda ay kaga duwanayd waxa ka mid ah inta badan ardayda macallimiinta su'aalay ahayd oo su'aalaha weydiiyo macallinku kama bixi jirin inta badan ilaa casharka uu kaansiyo oo su'aalihii warkaas iyada muujiga uga jiray ilaa loo cad qof waxay ahayd marka si fiican ka qayb qaadashada casharka ku fiican waxay ku fiicnayd sidoo kaleeto sasaska muhammad oo kala mashaqo guriyo waxaa la daa markii loo diro kaleeto way ku fiicnayd gabar hal abuur lana way ahayd oo iskuulku wax ku soo kordhisay
waa tahay dhegeystayaal raadiyaha Ergo ayaad nagala socotaan barnaamijka gobaadna waad dhegeysanaysaan guud ahaan barnaamijka gobaad ee maanta waa naga intaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa waa tahay dhegaystayaal, halkaad nagala socotaan waa raadiyaha Ergo. Waxaan weli bartanka uga jirnaa idaacaddeenni maanta. Qodobo kale oo xiiso leh ayaa inoo soo socda. Iminkaasi aan ku nasanno codkii macaanaa ee Faadumo Cabdullaahi Kaahin Maandeeq. Heestuna waa hees qaraami ah. Ma ogtahay inaad iga gardaran tahay?
Thank you.
halkaad codkaas macaan ka dhageysanayseen waa raadiyaha Ergo. Iminkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenii xiriyaha. Sanadihii la soo dhaafay, abaaraha isdaba jooga ah ee ku dhuftay waddanka waxa ay faramariyeen badi dadkii xoolo dhaqatada ahaa, dantuna waxay ku khasabtay inay barakac ku noqdaan xiriyo ay samaysteen. Haddaba tuulada Canjiid oo ka tirsan degmada Lascaanood ee gobolka Sool ayaa haween iyagu ka mid ah dadkaas soo ceyrtoobay, waxa ay noloshooda ku maareeyaan inay duurka aadaan kana soo gurtaan xabagta malmalka iyo cawska, waxayna u iibgeeyeen suuqyada magaalada Lascaanood. Wariyaheenna gobolka Sool Faarax Dubad ayaa warbixintan inoo soo diray.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha oo maanta idinka imaanaya magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxaanu kaga hadli doonaa xaaladda xerada barakacyaasha ee Canjiid. Xerada barakacyaasha oo ku taala deegaanka Canjiid oo 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xigta magaalada tan Lascaanood waa xeradii barakac ee ugu horeysay ee deegaankaasi la dego, waxaana la aasaasay sanadkii 2016 bishii 8-aad. Dadkii ugu horeeyay ee dega xerada barakacyaasha ee deegaankaasi ayaa ahaa kuwii ku soo ceydhoobay abaartii dalka ka dhacday oo dad badan xoolihii ay haysteen dhaafisay. Waxaa jira haween xeradaasi ku nool kuwaasoo xirfado gaara nolosha qoysaskooda ku maareeya. Jamaad Faarax Maxamed waxay nolosha qoyskeeda ku maareysaa lacagta looga iibsado malmal ay ka soo gurato buuraleyda dhidinka oo u dhow xerada barakacyaasha ay degan tahay. Xeradan ay ku nooshahay waxay ku taalaa deegaanka Canjiid oo 20 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga magaalada tan Lascaanood, waxaana deegaan qoysas ku soo barakacay abaarihii 3 sano ka hor deegaankaasi ka dhacay, kuwaasoo noloshoodu ku tiirsan tahay shaqooyinka ay qabtaan waalidiintood. Subax kasta Jamaad waxay u jarmaadaa shaqadeedan iyadoo qaadata bac ay ku soo guranayso malmalka ay maalintaasi soo hesho. 7 saacadood ayay ku maqnaataa buuraleydaasi, waxaana u suura gashaa inay soo hesho ugu badnaan 5 kilo malmala, taasoo markay suuqa geyso looga iibsado lacag gaadhaysa 200,000 oo shilin Soomaaliya, una dhiganta $7, waxaana ka iibsada ganacsada Soomaaliya oo u iibgeeya waddanka isu taga Imaaraadka Carabta. Malmalka ayaa laga sameeyaa saliido iyo daawooyin lagu daro daawooyin ay ka mid yihiin daawada lagu cadaydo. Xilliga jiilaalka ayaa xooggiisa la helaa, kaasoo geedka malmalku uu sameeyo dhidid badan kadibna keeno xabag tiro badan oo ay dad badani ka faa'iidaystaan. Bilahaasi waxaa ka mid ah bilaha December ilaa Abriil ee diraacdii. Sidoo kale bilaha xagaagii ayaa xooggiisa la helaa, bilahaasi oo ah bilaha June ilaa September. Geedka malmalka ayaa ah geed gaaban oo leh jirid xoogan, waxaana uu sidoo kale leeyahay qodxan waaweyn, taasoo aysan suuragal ahayn dadku inay si sahla uga gurtaan xabagta ka soo gooda ee malmalka. Jamaad oo ku booqanay xerada ay degan tahay waxay raadiyaha bilaadnimada Ergo u sheegtay inay lugayso ilaa 5 kilomitir si ay malmal u soo hesho, sidoo kalena ay xaabo hore u soo gurato si ay caruurteeda raashin ugu karsato. Waxayna nooga warantay caqabadaha ay kala kulanto marka ay shaqadan adag aadayso.
Wax walba dhibaato walba waa leeyahay, gaajay leeyihiin, haraad bay leeyihiin, kul bay leeyihiin, nadaf bay leeyihiin. Geed mar waxba helaysaa, mar waxba heli maysid. Dawaa iska nolol maalmeed baad raadinaysaa. Dhibaato aad iyo aad u weyn badan weeye. Ilaa waxaad soconaysaa ilaa inta 5 kilomitir baad soconaysaa. Markaasad marba in yar baad helaysaa, marba in yar baad helaysaa, marba waxba isku soo fidinaysaa, mindi baad qaadanaysaa, saasaad isu xuqaysaa sidaasaad. Markaasad marba in yar baad helaysaa, marba in yar baad helaysaa, marba waxba isku soo fidinaysaa, mindi baad qaadanaysaa, saasaad isu xuqaysaa sidaasaad. Dee uu noloshaad ka raadinaysaa, ama nusradal, ama tumun. Markaan maalin nusradal soo helo maanta dambe, nusradal tumu kale haddana soo helaa maanta dambe, intaasan isku biriyaadankaas, intaas waxay noqoto ayaanu nolol maalmeed ka raadinaa.
Lacagtaasi waxaa raashin isugu jira kilooyin bariis bursonkor ugu iibisaa 6 caruur oo ay dhashay gabadheed oo 3 sano jira. Muddo 3 sano ayay ka xanuunsanayd gabadheeda, ninkeedii ayay kala tegeen, waxayna caruurteeda dar yeeshaa. Jamaad muddo sanada ayay sheegtay inay ka shaqaynaysay soo gurista malmalka, wixii ka horeeyeyna waxa qoyskeed iyo qoysaska kale ee xiradaasi taakuleen jiray hay'ado iyo dadka deegaankaasi haweenka soo barakacay ee shaqadan wada qabtaan ayay tiradooda ku sheegtay inay gaareyso inta garanayso ilaa 45 haweena
bahal baad ka baqay nin baad ka baqay taa waa khatar intaad baqayso yool yooshanaysa badan oo marba geed afisasa u soo yeeg marba saa wuxuu yeeg durwa lidar nin khatar oo deehadu doono ku qabsada marka intaaba waa ka baqnaa
jamaad waxay ka mid tahay 15kii qoys ee ugu horeeyay bishii agoost ee sanadkii 2016kii xiradaas soo degtay waa xiradii ugu horeysay ee dad barakacyaal ay soo degaan ee deegaankaasi laga hirgeliyo dadka degan halkaasii tiradoodu waxay gaadheysaa 216 qoys kuwaas oo ku soo caydhoobay abaarihii dalka ka dhacay waxayna ka yimaadeen deegaanada ay ka mid yihiin geed xamarey ceel quule goosin kuwaas oo ah deegaano hoos yimaada deegaanka canjiid jamaad oo ah 65 sano jir waxay degan tahay buul yar oo ka samaysan dhigo iyo lool caws hareeraha lagaga soo deeray sidoo kalena dusha laga saaray bac waxay ka mid ahayd xoolo dhaqatada ku nool deegaanka geed xamari oo 15 kilomitar u jira meesha ay hadda joogto ka hor intaysan abaartu uga dhiman 120 neef oo arhiya qoysaska xerada deegaan waxa dhanka waxbarashada iyo helista biyaha ka caawiya dad ka soo jeeda deegaankaasi oo dibadaha ku nool saddex ka mid ah caruurta jamaad waxay dhigtaan dugsi hoose oo halkaasi laga hirgeliyey waxaana sidoo kale ka mid ah waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen biyo dhaamin ay qurbajoogta deegaankaasi iska kaashadeen maadaama deegaankaasi lahayn ceel biyood iyo baraago ay dadkaasi ka dhaansadaan sida ay noo sheegeen odayaasha deegaankaasi faadimo maxamed cali waa hooyo leh 8 caruur ah waxayna ka mid tahay qoysaska barakacyaasha ah ee degan xerada canjiid 70 geel iyo 200 neef oo adhiya ayay tilmaamtay inay ku weyday abaartii 2016kii deegaankaasi ka dhacday markii ay soo degtay xerada ayay sheegtay in xaaladdu ku adkayd laakiinse iminka la qabsatay nolosha adag ee barakaca lix ka mid a caruurteeda ayay sheegtay inay heleen fursad waxbarasho oo bilaasha kuwaasoo iminka waxbarta laakiinse waxay tilmaamtay inay la daalaa dhacayso nolosha adag ee barakaca ee xerada ay ku nooshahay
barakacyaal baan ahay xoolihii abaar bay heshay 70 geela iyo 2 tiro adhaya marka dee saameyntii abaarta waanu marka xoolihii naga dhammaaday hay-adaha iyo dawixii ilaahayna siiyo
deeqa cabdiraxmaan maxamed waxay deegaanka canjiid ee ku taalo xeradan barakaca ku haysataa meheraad ay ku iibsato malmalka muddo 2 sano ayay tilmaamtay in haweenka xerada ku nool ee barakacyaashu u keenayeen malmalkaasi oo ay ka iibsanaysay
waa dhibaato fara badan yahay oo hooyo isxambaaratay haday doonto oo mushay ama gabowday oo kale isxambaaratay oo doontay geedkaas qodaxdeedii qodax mudaysaba maahaba iyo cadceeday soconaso way ku soo biiriyaan oo adeegooda yar iyo waxa dee minacnaaskoodaas bay siistaan
haweenka qaar ayaa buuraha duleedka xeradaasi ku yaala kasoo gura caws ay u iibgeeyaan magaalada laascaanood aamina jaamac faarax waa hooyo leh 5 caruura waxayna raadiyaha bilaadanimada ergow sheegtay in muddo sannada ay habkaasi ku maaraynaysay nolosha caruurteeda waxaana shaqadan cawsoo gurista la qabta 2 ka mid a caruurteeda kuwaasoo ah 2 wiil oo kala jira da'da 7 sano jir iyo mid jira 9 sano
cawska waxaan kasoo guraa buuraha aroorti baan tagaayo caruurta yar 2 ronroon baan ka haystaa buurahana waad ogtihiin wax kasta way kaa heli karaan cadow baa kaa heli kara tuug baa kaa heli kara adoo cawskii gurayo buur hoosteed ku jirtaba bahal ku qaniini karaa mid hoose mid sare wuxuu doonaha ahaado aad bay u dhibaato badan tahay mindidaad ku goynaysid baaba ku jaraysa iskabada wax kale oo buuro hoostoodaad ugu tagasaama buuro salkood sare xagga saraas ku fuulaysaayo waxaad sii raacasaaga xuluulaha hoosaad kasoo guraysa
gudahanba barnaamijka xaaladda xeryaha oo toddobaadkan aynu la socodsiinayay anigu waa faarax dubad oo idinka imaanayay magaalada laascaanood ayaan intaasi ku soo gabagabaynaya
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko wax ka mid a qandho aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxayto diif badan iyo waxaas oo yeesho in afka uu gaduuto in maxayto ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibacdhibac cadcad ah kadibna cunuga korkiisao dhan inay kasoo baxaan shuruuro aada u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxayto kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay 4 maalmood 5 maalmood jirkiisa kadibna baaba'a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduuto conjuntivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhego fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxa indhaha qandhada badan afka oo gaduuta iyo shuruuc ka soo baxay oo jirkiisa dhan wada qaadaya marka intaas cunuga lagu arko xaalad dhig kara cunugaan wuxuu qaba jadeeco xadna badan ayuu leeyahay cunugu wuxuu noqonayaa cunug aad tacbaan oo aan dhaaxa taa aan kala qaadi karin marka uu haleelo maxayaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxa in qandhada laga jabiyo cunuga marka daama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaado waa inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo ah in biyo badan madaxa waxay tahay mar loo qooyo madaxa laga saaro qandhadaas saas looga jabsho in aan la siinin aspirin iyo waxaas oo laakiin paracetamol waa la siin karaa daal la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin A oo aad ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqo ah la siiyo qofkii u helay gaari kara inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaas oo dhan laakiin waxa ka fiican cudurka inuu ilmaha si uu ugu dhicin in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga talaalo caruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahaato oo yar oo jira 9 bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo talaalka oo laga heli karo sida MCH-da oo kale isbitaalada oo kale meesha ay rabtaan noqoto in la geeyo lagana talaalo taasna waxay yareynayaa inuu miyaa cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuu cudurkaas dadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga talaale jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inay jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aad u muhiim ah oo boqolkii boqol lagu hortagi karo laakiin waxaan u baahanahay inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la talaalo hal cunug hadii la talaalo cunuga kale oo talaalin waxa ma talaysa si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed 80% in la talaalo hadii taas la gaaro cudurku waa laga weynayaa wadanka soomaaliya
hadii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa idaacadda risaala 6-7 fiidnimo maalin kasta
waa tahay dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkan haddaan aan dhinacaas iyo xeryaha qaxootiga ee dhadhaab hannaanka garsoorka xeryahaas ka jira ayaa sheegaya in kiisaska ugu badan ee muranada ah uu yahay kan u dhexeeya qoysaska iyadoo duruufaha dhaqaale ee xeryaha oo aad u liitaana ay keenaan inta badan dhibaatooyinka dhinaca bulshada ah ee ka dhexdhaca dadka qaxootiga ah haddaba wariyaheenna maxamed baaruud xuseen ayaa warbixintan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inooga soo diray
xafiiska qaadiga iyo guddiga xallinta khilaafaadka ee xerada ifo ka tirsan xeryaha dhadhaab ayaa sheegay inay kiisaska ugu badan ay qabtaan ay yihiin muranka iyo khilaafyada ku salaysan arrimaha dhaqaalaha qoysaska sanadkan oo keliya ayay sheegeen in ay qaabileen 502 qoys oo 402 ka mid ah ay kiisaskooda ku xalliyeen xaal mastuur halka boqol kalena ay kala tageen markii loo caalwaayay sida uu idaacadda ergo u sheegay cabdulaahi cismaan aadan oo ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka ee xerada ifo
hadda waxay noo sheegahayaan iyagu qaabkay u hadlahayaan marka aan fiirino in raggii uu maaragtaay dacati wado oona reerkii ku joorfalahayaan oo dhaqaalihii reerka ay lunsanayaan oo daryeel reereed aanay raggii ku jirin bay kuu sheegahayaan laakiin asal ahaan xaqiiqada marka aad maaragtay asalkeeda soo taabatay waxaa weeye meeshan dhaqaale raggii ma hayo mana shaqeeyo raashinkiina waa la yareeyey marka taasaa oo asala
wuxuu sheegay in haweenka soo dacwooda qaarkood ay si toosa u aadaan xafiiska qaadiga balse intooda badan ay ku soo hormaraan guddiga xallinta khilaafaadka oo si xaal mansuur ah iyo waano ula hadla labada qof oo kala dhexgala isku celcelis ayuu tilmaamay in maalintii ay soo gaaraan dacwad gaaraysa 5-7 qof oo ishaysa markay dacwadu soo gaarta ayay sameeyaan baaritaan xaaladda labada qof ay isku haystaan kadib ayayna galaangartooda
baaritaan markaan samaynana waxaanu u sheegnaa in raggoodu aynan wax dhib ah ku haynin laakiin duruufta haysa ay tahay dhaqaalayaridaana ma aragtay waxag rabbi ka imaaday uu yahay ayna ku qancaan qadarka rabbi taasaanu ku baraarujinaa annaga oo raggana ma aragtay aan marnaba garsiinayninoo iyagoon waxbaba hayninoo arrintu ay ka daacad tahay baan haddana raggana sii canaanannaa sababtoo ah waxaan rabnaa inuu boorka ka kaco oo maaragtay uu maaragtay dadaal dheeri a samaynaan rabnaa raggana waan canaanannaa oo dadaal dheeri inay sameeyaan baan ku canaanannaa haweenkana waxaan u sheegnaa in waxan wax ilaahay keenay oo dhaqaale la'aana u yahay wax raggoodu ay ku hayaan oo ukaca aysan jirin amaba kas ah
wuxuu sheegay in intooda badan ku xalliyaan in lamaanaha ay sameeyaan iskaashi iskuna kalsoonaadaan in qaarkood shaqo lala raadiyo isagoo intaas ku daray in haween badan ay shakiyaan in ninka marka uu magaalada u baxo uu subaxii lacag soo helo balse uusan siinin qoyska anfa cabdullaahi oo 20 jir haysata 2 caruur ah ayuu qoyskeedu ku dumay muran dhaqaale yarida ku salaysan waxayna sheegtay in raashinka la qaato xiriyaha oo yar iyo ninkii oo aan shaqeynay sabab u tahay dumista gurigeeda qoyska anfac ayaa muran iyo dacwad badan kadib ay ku soo noqotay maxkamadda laga furay ninkeedii
xaafida waxaan u tagnay qaadiga waxaan u tagnay inay la xaliyo arinteena arinteen in badan lagu jiray markaa waa la xalin waa arinteena dhaqaale dartii markana waxa iska furana dhaqaale dari iyo qaxootiga raashinka yaraada dhaxo qaxootiga ku tirsaneen sida horuma xaaladda saadartan ku kala tagnay in badan la heshiisay waan isku gandaay waan isku leeyahay laakiin hadda waxaan ku qadaynaa dhaqaale daradateeda
qoyska oo ka kooban 4 ruux ayaa bishii hela raashin gaaraya 24 kilo qofkiiba uu leeyahay 6 kilo isugu jira shamuur iyo qamadi iyo saliid raashin dhimista qaxootiga ayaa soo bilaabatay sanadii 2013 oo la qaadan jiray 48 kilo oo raashin kala duwan ahaa sheekh mahad aadan umar qaadiga xafiiska xerada ifo ayaa sheegay in xalinta muranka u dhaxeeya qoysaska ay adeegsadaan waalidiinta odayaasha dhaqanka iyo gudiga xalinta khilaafaadka xariyaha wuxuu tilmaamay in ay waalidiinta kala hadlaan in ay caawiyaan qoysaska oo wixii ay heli karaan ay siiyaan si uu u sii dhisnaado reerka
waxaad arkaysaa labada ruux oo qayn yahay oo ayaga is soo furay urdiga ku soo gali oo waxaas ku furtay dadra waxa kuleh in qofti biil baan rabaa asagu wuxuu leeyahay biil intee ka keen qofti baan ahay kaar baan qaadanayay raashin baan qaadanayay raashinki ma hayo raashin ma qaati wax la cuno ma hayo shaqo ma hayi meel wax ka qabta ma leh waxaa dhici jirtay dadka xamaal iyo waxba heli jirin xamaalkii wuu yaraaday waxaa dhici jirtay guryo la dhisi iyo meelaha qoyo la dhisi iyo dadka ku diyaal bay noqon jireen waxba heli jirin wixii ayadaa wuu yaraaday marka dadka waxaa hayso dhaqaale aad u ba'an dhaqaalaha wuxuu keenay marka burbur fara badan burburkaana wuxuu keenayaa inay isku qabsadaan caruurta isku qabsadaan meherkiyo marka horeba qaalihan isku meherseedeen oo lagu leeyahay gabadhii intaas oo lacag fara badan dhowr kun oo lacag isku meherseen leeyahay ayadoo waxay leeyahay meeshii dhaqaale ka raasan waxay leeyahay meherkiisi
haweenka ayuu sheegay in culayska ugu badan uu ka yimaado maadaama ay caruurta dhex fadhiyaan oo markuu ilmuhu ooyo oo waxay siiso ay weyda ayay ninka weydiisaa biil sida ayuuna ku bilowdaa muranka qoysaska maxamed baaruud xuseen radio ergo xariyaha qaxootiga ee dhadhaab
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed baaruud xuseen oo warbixintaas inala socodsiinayay waxayna ugu dambaysay idaacaddeenni maanta oo ay si wada jira u soo saareen leyla cabdi maxamed iyo foosiya cumar barre anigoo maxamed xasana ayaana idiin soo jeedinayay
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 17,854 megahertis waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo .org tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa radio ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ayay u adeegayaan.